Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victorescu Nazimoroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Campania electorală pentru referendum a intrat în ultima săptămână. Este posibilă decuplarea oligarhilor de viața politică și conturi transparente? Un interviu cu Wilfried Martens, președintele Partidului Popular European? Iar în pagina internațională, semnificația demisiei abia alesului președinte naționalist al Parlamentului Sârb. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a început o vizită de două zile în Rusia pe fondul unor tensiuni în relațiile bilaterale. Pe agenda discuțiilor doamnei Rice cu liderii ruși se află proiectul amplasării unor elemente ale scutului american antirachetă în Polonia și Cehia, precum și viitorul provinciei sârbe Kosovo. La sosirea în capitala rusă, secretarul de stat american a spus reporterilor că, în ciuda unor divergențe, nu există niciun motiv să se vorbească despre un nou război rece. Comisia Europeană a lăudat progresele politice făcute în ultima vreme de Serbia. Comentând negocierile pentru formarea noului guvern sârb, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, și-a exprimat speranța că Serbia va părăsi calea naționalismului și se va apropia de Europa. Vineri, după luni de negocieri, premierul Vojislav Koštunica și președintele Boris Tadić au ajuns la un acord de principiu asupra unui guvern de coaliție fără extremiști. Koštunica ar urma să prezinte Parlamentului lista cabinetului astăzi sau mâine. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a avertizat că un eventual atac militar din partea Statelor Unite ar provoca un răspuns sever al Teheranului. Liderul iranian a făcut această remarcă la o conferință de presă în Emiratele Arabe Unite. El a mai spus că țările din Orientul Mijlociu ar trebui să scape de prezența militară străină, pe care Ahmadinejad o consideră vinovată de instabilitatea din regiune. Se relatează că un militar american din forța NATO a fost ucis la negocierile pentru oprirea luptelor dintre trupele afgane și pakistaneze la granița dintre cele două țări. Ofițerii pakistanezi și cei afgani au versiuni diferite despre incident. Afganii spun că au deschis focul pakistanezii, iar aceștia spun că agresorul a fost un provocator afgan îmbrăcat în uniformă pakistaneză. NATO a confirmat că un militar al alianței a fost ucis, dar nu i-a precizat naționalitatea. Reuniți la Bruxelles, miniștrii apărării din Uniunea Europeană au căzut de acord că frontierele interne ale industriei europene a armamentului trebuie înlăturate. Într-un proiect de strategie comună, citat de Associated Press, cei 27 de miniștri spun că numai piața unică a apărării și investițiile peste granițele europene pot opri declinul continentului în producția de armament la scară globală. În prezent, acest sector este exceptat de la regulile care guvernează economia Uniunii Europene. Papa Benedict al XVI-lea a deplâns prăpastia dintre bogații și săracii Americii Latine. El a criticat de asemenea guvernele autoritare din regiune. Papa a făcut aceste remarci la sfârșitul vizitei sale de 5 zile în Brazilia. În Bulgaria, președintele clubului de fotbal Lokomotiv Plovdiv din prima ligă a fost ucis. Asasinul l-a împușcat pe Alexander Tasev, în vârstă de 45 de ani, în mașina acestuia la Sofia. Tasev este al treilea președinte al clubului Lokomotiv Plovdiv care moare de moarte violentă.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Campania electorală pentru referendumul de la 19 mai a intrat în ultima săptămână cu acuze grave la adresa președintelui suspendat Traian Băsescu. Un Ion Iliescu, aparent complet amnezic față de campania lui Vadim Tudor pe vremea conducerii sale de a-l readuce în actualitate pe Vlad Țepeș, declară că demonizarea de către Traian Băsescu a celor 322 de parlamentari care au votat suspendare ar fi, citez, de esență antidemocratică și fascistă. cristoidă. Spre deosebire de PSD și PRM, mai dădea de înțeles Ion Iliescu, Traian Băsescu nu ar fi înțeles regulile jocului democratic. Nu este foarte clar nici cât le-a înțeles președintele în exercițiu, Nicolae Văcăroiu, ce pare să dorească, în probabil ultimele 4 zile ale mandatului său, să reglementeze toate chestiunile securității României. Sabina Fati.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, condus de președintele interimar Nicolae Văcăroiu, va lua în discuție mâine o serie de probleme sensibile, între care pachetul de legi privind siguranța națională, pentru care se așteaptă avizul acestei instituții. Liderul PD, Emil Bochea, cerul lui Văcăroiu să nu ia în ultimele sale 4 zile de mandat provizoriu decizii în planul siguranței naționale. Cu toate acestea, dezbaterile de la CSAT se anunță interesante din acest punct de vedere, deși președintele interimar susține că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării nu se va pune în discuție numirea unui nou director al Serviciului de Informații Externe. Este posibil în același timp să fie stabilit un proiect de retragere a trupelor românești din Irak, cu toate că ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, spune că lucrurile nu se vor precipita acum. Ministrul apărării crede, în schimb, că un moment important în ceea ce privește viitorul trupelor din Irak ar putea fi luna august, când România speră să poată propune la Londra țărilor din coaliție un calendar propriu de retragere. Meleșcanu, diplomat de carieră, explică mai ales pentru uz extern că niciodată nu a fost vorba despre o retragere intempestivă. Pe de altă parte, nu a ascuns că va prezenta la CSAT o informare referitoare la necesarul de fonduri pentru soldații români aflați în teatrele de operațiuni externe. Democrații ar fi vrut ca în perioada interimatului Văcăroiu să nu se atingă de chestiunile siguranței naționale, dar Constituția îi dă posibilitatea președintelui interimar să facă aproape tot ceea ce are voie și președintele ales. Așadar, mâine se așteaptă un aviz favorabil legilor siguranței naționale în versiunea liberalilor. Este vorba despre legea securității naționale, legea informațiilor și a contrainformațiilor, legea privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptare și legea de organizare și funcționare a SRI, plus cea de modificare a cadrului privind Serviciul de Informații Externe. Niciunul dintre aceste proiecte nu a apucat să fie discutat la Parlament, deși ele prevăd modificări majore atât în ceea ce privește filozofia funcționării serviciilor, cât și răspunderile pe care acestea le au. Serviciul de telecomunicații speciale și Serviciul de pază și protecție, de pildă, vor trece din subordinea președintelui în cea a premierului prin intermediul Ministerului de Interne. SRI nu va mai putea intercepta convorbiri telefonice, aceste activități fiind trecute sub cupola unei agenții naționale de interceptare a comunicațiilor, aflate la rândul său sub control parlamentar. În plus, va fi înființată singură comisie parlamentară de control a activității serviciilor secrete, iar președintele ei va fi membru al CSAT. Proiectele propuse de liberali prevăd limitarea atribuțiilor ofițerilor de informații, astfel încât să nu poată face anchete premergătoare urmăririi penale și să răspundă pentru eventualele infracțiuni comise în timpul misiunii. PNL acceptă totuși că actele premergătoare a anchetei penale să poată fi desfășurate de către ofițeri doar în cazul amenințărilor de terorism, dar numai în colaborare cu procurorii și simultan cu demararea procedurilor de obținere a mandatului de la judecător. Așadar, coaliția antiprezidențială se grăbește să facă aceste modificări, deși timpul care a mai rămas până la referendum este destul de scurt, ceea ce nu exclude însă adoptarea lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Staubman, s-a întâlnit cu procurorul șef al DNA, Daniel Morar, căruia i-a spus, între altele, cităm din declarația de presă a ambasadei, că ultimele evoluții au pus sub semnul întrebării, atât la Washington, cât și în principalele capitale europene, direcția actuală a eforturilor de combatere a corupției de către România, am încheiat citatul. Mitingurile de la Iași au inclus numeroase referiri la corupție și oligarhi, dar țintele păreau să fie deosebite. De la Iași, profesorul Alexandru Călinescu.
Situație inedită duminică la Iași. Două mitinguri electorale, desfășurându-se la interval de nicio oră, unul organizat de PD și PLD în favoarea lui Traian Băsescu, celălalt anti-Băsescu, organizat de PSD. A fost, nu în cap pe îndoială, un test interesant. În capitala Moldovei, regiune dominată până nu demult de PSD, participanții la mitingul pro-Băsescu au fost cel puțin de două ori mai numeroși. De cealaltă parte, Mircea Joana a ținut același discurs agresiv, promițând chiar o intensificare a campaniei în cele câteva zile care au mai rămas până la referendum. În replică, Dan Băsescu a avut o cuvântare pe un ton surprinzător de moderat, insistând mai mult pe ceea ce se va întâmpla începând cu 20 mai. Președintele a declarat că își va concentra eforturile pentru a ține electoratul sub presiune. În toamnă vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European, anul viitor alegeri locale, iar peste 2 ani, în caz că nu vor fi anticipate, alegeri legislative. Poporul este, a subliniat Băsescu, cel în mâinile căruia stă viitorul clasei politice actuale. El va putea, prin vot, să o sancționeze, să o trieze, să o înlocuiască. Președintele a invocat doar întreagăt perspectiva, în cazul unui rezultat favorabil lui, unei demisii de onoare a guvernului, precum și perspectiva dizolvării Parlamentului. Această prognoză pe termen lung pare să devină acum leitmotivul central al discursului lui Traian Băsescu. Pentru ca să devină într-adevăr aplicabilă, strategia depinde de două condiții. Victoria lui Băsescu să fie sâmbătă la referendum convingătoare, iar electoratul să se mobilizeze și să vină la vot. Divorțul dintre Traian Băsescu și bună parte din clasa politică actuală pare consumat. Președintele mizează însă pe popularitatea sa și pe responsabilizarea electoratului. Vom vedea sâmbătă care vor fi de acum înainte resursele și aturile sale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Încă de la 2 mai, președintele Traian Băsescu a primit sprijinul președintelui Partidului Popular European, Wilfried Martens, care spunea într-o declarație de presă, citez, sunt convins că el va câștiga referendumul nu numai fiindcă luptă împotriva corupției, dar și fiindcă majoritatea covârșitoare a românilor au încredere în el. Și Martens adăuga, de asemenea, nu sunt surprins că în acest moment critic pentru viitorul României, toți nașii corupției române au un aliat dedicat de partea lor, PSD-ul postcomunist al lui Iliescu și Năstase, partid membru proeminent al Partidului Socialiștilor Europeni. PSD-ul simbolizează că România nu a fost în stare să-și reglementeze după 1989 trecutul comunist, spunea Martens. Corespondentul nostru la Bruxelles a stat de vorbă cu președintele Partidului Popular European și a început prin a-l întreba de ce îl sprijină atât de hotărât pe Traian Băsescu, în ciuda criticilor și a celor din propriul partid care spun că sprijinul ar fi lipsit de nuanțe.
Acest sprijin este extrem de logic și de natural, dat fiindcă Partidul Democratic aparține marii familii a Partidului Popular European. Primirea PD-ului în PPE nu s-a făcut ușor. A fost un proces complicat, însă partidul a acceptat să introducă o serie întreagă de reforme, atât în organizația sa internă, cât și în propriul său program. Eu urmez în asta o linie poate prea clasică, dar care cred că este foarte valabilă în viața politică. Fidelitatea și solidaritatea față de partidele membre. Pe deasupra, sunt convins că nu s-a angajat numai o luptă pentru putere, înconjurată de o serie de tensiuni pe care le deplor, dar e și foarte clar că România, pentru a deveni un membru credibil al Uniunii Europene, trebuie să combată corupția. Iar acest element face, desigur, parte din complexitatea vieții politice actuale din România.
Dar ce răspundeți în fața argumentelor celor care evidențiază faptul că Traian Băsescu a fost înlăturat de la putere printr-un proces cât se poate de legal, în limitele Constituției? A fost a doua întrebare adresată de corespondentul nostru.
Da, și Partidul Socialist European îi reproșează tot timpul că nu și-a acceptat demiterea, dar el a acceptat. Inițial, președintele Băsescu a spus că va demisiona și va provoca noi alegeri prezidențiale. Nu a făcut-o însă și s-a supus ideii de referendum. Iată însă ce citesc astăzi într-o publicație a Partidului Socialist European, că Băsescu ar trebui să demisioneze. Deduc de aici că acești oameni nu acceptă ideea referendumului. Poate pentru că se tem de rezultatul acestui referendum. În realitate însă, el și-a acceptat demiterea și s-a supus deciziei Parlamentului de a organiza acest referendum prin care el ar trebui înlăturat.
Ați spus că primirea PD-ului în PPE a fost dificilă, nici nu se putea altfel, dat fiind că e vorba de un partid inițial de stânga, care a ieșit din metamorfoza Frontului Salvării Naționale al lui Iliescu. S-ar putea pune întrebarea care sunt elementele creștine și democratice care au făcut să fie acceptați în marea familie creștin-democrată.
Au acceptat acele elemente de reformă în timpul ultimului lor congres. Partidul Popular European e construit pe trei stâlpi. Mai întâi personalismul, ideea demnității fiecărei ființe umane, idee inspirată de creștinism. Deși noi suntem un partid foarte deschis și foarte larg, din care fac parte chiar și musulmani. Apoi, în al doilea rând, pentru noi, în PPE, Europa trebuie să devină o uniune federală și descentralizată, iar nu un superstat. Și, în sfârșit, în al treilea rând, noi acceptăm economia socială de piață. PD-ul a acceptat aceste principii. Dar nu vă ascund faptul că a fost un proces foarte complicat, iar faptele trebuie să dovedească acum că această evoluție e credibilă. Dar toată România trebuie să-și dovedească credibilitatea. Printre criteriile aderării se numără statul de drept. Tot așa, combaterea corupției este un element esențial. Trebuie apoi o justiție independentă capabilă să combată corupția.
Văzută din afară, istoria evoluției partidelor românești în cadrul PPE lasă impresia că dumneavoastră mizați, în cazul României, pe perdanți, pe partide și personalități care eșuează. Așa a fost și când l-ați sprijinit până la capăt pe Ciorbea, al cărui partid aproape că a dispărut ulterior de pe scena politică. Acum îl sprijiniți pe Traian Băsescu, gonit de la putere de către propriul său guvern. Cum se face că în cazul României mizați pe partide care au asemenea probleme, l-a întrebat corespondentul nostru pe Martens.
PNCCD-ul a fost bine văzut atunci pentru că prezenta exemplul admirabil al lui Coposu, așa încât se apropiau atunci de majoritatea absolută. Au avut chiar și un președinte. Noi nu am mizat pe o minoritate. L-am sprijinit întotdeauna pe Ciorbea în speranța că putea să facă să renască un partid puternic, capabil să ia parte la guvernare. Deplor tensiunile enorme care există în acest moment în România, dar cred că PD-ul are un mare viitor.
Există tensiuni în cadrul formațiunii creștin-democrate, Partidul Popular European, între membrii PD și cei aparținând UDMR-ului. Se reflectă dușmăniile din țară și aici, la Bruxelles?
Nu avem tensiuni, dar situația este delicată. Opiniile exprimate sunt deseori contrarii, cu atât mai mult în cadrul actualei situații politice. Dar noi, în cadrul PPE-ului, suntem capabili să găsim un consens. Suntem o formațiune cu 70 de partide membre. Vă dați seama că găsirea unui consens nu e chiar lucru ușor. Avem situații similare în mai multe țări din Uniune, dar acoperișul, dacă pot spune așa, constituit de PPE, garantează că partidele membre vor fi tratate în mod just, cu finețe, chiar dacă acasă la ele se dușmănesc.
Wilfried Martens, președintele Partidului Popular European, într-un interviu acordat corespondentului nostru la Bruxelles.
Domnule, trebuie să lămurim o dată. Ori e albă, ori e neagră.
Pe 19 mai se aude vocea ta. E dreptul tău. E decizia ta. Votează la referendum. O recomandare a Asociației Pro-Democrația.
Atât Mircea Gionă, liderul PSD, cât și oficialități din conducerea Partidului Național Liberal au vorbit astăzi insistent de ceea ce estimau zecile de milioane cheltuite de Partidul Democrat și anturajul lui Traian Băsescu pentru a organiza mitingurile electorale. Liderii PSD par să fie excedați de raportul ce le este permanent defavorabil între participanții la mitinguri din diverse orașe. Între acuzații este amintită și hrănirea demonstranților favorabil președintelui suspendat, în timp ce presa culegea voci dezamăgite printre suporterii PSD de la Iași, aduși din alte orașe, fără să li se dea mâncarea și băutura promisă. Cu un partid liberal ce și-a rezervat acuzele neparticipând direct la campania PSD-PRM, problema contribuției oligarhilor la campanie rămâne un relativ mister.
Președintele suspendat, Traian Băsescu, solicită decuplarea oligarhilor de viața politică. Cum se obține așa ceva în democrații avansate? A fost întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cel care enunță acest imperativ și are perfectă dreptate să o facă, pare să pună mai mare accent pe conflictele individuale decât pe cadrul instituțional. Traian Băsescu precizează imediat cine sunt oligarhii. Patriciu, Voiculescu, Iliescu, Hrebenciuc, Tăriceanu, adică inamicii săi politici. Să înțelegem că Vântu, de exemplu, sau alții ca el, nu se încadrează în definiție, În plus ce nu spune Traian Băsescu este cum își propune să elimine răul. O cale ar fi justiția, cu condiția ca ea să funcționeze adecvat și ca faptele la care ne referim să intre sub incidența ei. Fapt e că relațiile între bani și politică, între oligarhi și politică, trebuie să asculte de un cadru instituțional adecvat, clar și transparent, care se cere trasat pentru că nu există în România. Este o cauză la fel de importantă ca și votul unui nominal, ca și crearea unui cadru constituțional cu delimitări clare între puterile statului.
Adică o legislație cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, nu?
Firește, ori nici una dintre tabere nu vorbește despre așa ceva. Adresarii președintelui se mulțumesc doar să spună că și Traian Băsescu are oligarhii lui, Bucșaru, Vulpescu, Udrea, Cocoș. De ce își pot permite să lanseze astfel de acuzații? Pentru că legăturile între bani și politică în România pot fi descifrate eventual doar de serviciile secrete, în niciun caz de cetățeanul obișnuit. Informația nu este publică. Promotorii decuplării ar trebui să propună un cadru în care publicul larg să poată afla cine oferă bani cui în spațiul politic. În America, fondurile primite de partide și de candidați sunt transparente ca și activitățile economice, de business ale politicienilor. Evidența finanțărilor, cuprinzând surse și sume, este accesibilă pe internet. Sunt dispuși și politicienii din România să creeze un cadru similar? Dacă ar face-o, alegațiile ar putea fi dovedite. Banii în politică nu ar mai semăna cu contrabanda. Am putea ști care este legătura financiară între Dinu Patriciu și Partidul Liberal sau între el și PSD, ca să luăm un singur exemplu. Ar putea fi stabilite limite pentru donațiile de acest tip, care ar îngrădi impactul oligarhilor și ar crea un cadru mai democratic pentru activitățile politice. Aici, în Statele Unite, există fundații foarte puternice și influente care nu fac altceva decât să documenteze și denunțe, atunci când este cazul, legături ilegale sau imorale între bani și politică. Dar ele beneficiază de acces la informație, grație cadrului legal.
Asta își dorește și președintele suspendat, decuplarea magnaților de politică.
Da, și are dreptate să-și dorească. Toate cazurile concrete la care se referă sunt probabil reale și costisitoare pentru contribuabil și țară. Și mai sunt și altele pe care nu le pomenește. Un cadru instituțional adecvat, care nu pare preocupat nici pe președintele Băsescu, nici pe adversarii săi, ar ajuta cetățeanul să decide în cunoștință de cauză. Câți bani pagă un Patriciu sau un Vântu sau un Voiculescu sau un Becali în politică? Unde se duc acești bani? Care este raportul între ceea ce partidele și candidații declară că primesc și ceea ce cheltuiesc în campanii? Ce acțiuni ale legislativului și executivului par consecințe ale contribuțiilor financiare? Cadrul instituțional trebuie să răspundă la toate aceste întrebări.
În prezent, electoratului nu-i rămâne decât să creadă pe cuvânt, fie o parte, fie cealaltă.
Iar cel mai credibil dintre cei angajați în această dispută, Traian Băsescu, pare mai interesat să-i decupleze de politică pe Patriciu și Voiculescu decât să pună bazele unui sistem instituțional care să împiedice astfel de situații în viitor. Ar putea începe prin a oferi să facă publice sursele de finanțare și cheltuielile Partidului Democrat și candidatului Băsescu în ultimii 2 ani, cu condiția ca și ceilalți să procedeze la fel. Și de la această inițiativă încolo, finanțarea campaniilor electorale și partidelor politice care înghit sume enorme an de an ar trebui să capete un cadru legislativ coerent și verificabil. Doar așa, influența oligarhilor, cei de azi și cei de mâine, se va diminua.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă ar fi să se dea crezare unui ultim sondaj curs, numărul celor gata de a vota nu la întrebarea dacă vor demiterea lui Traian Băsescu la referendum este în creștere cu câteva procente bune, ajungând la circa 70%. Radu Stănescu.
Doar 23% din români sunt de acord cu demiterea președintelui la referendumul din 19 mai, în timp ce 70% din românii care vor merge la vot nu sunt de acord cu demiterea lui Traian Băsescu. Potrivit unui sondaj curs, comandat de Jurnalul Național și publicat astăzi, prezența la referendumul din 19 mai ar putea fi de numai puțin de 60%. Aceasta în condițiile în care 60% din respondenții sondajului au declarat că vor merge sigur la vot la 19 mai. Aproape o treime dintre respondenții care declară că vor vota la referendumul din 19 mai, respectiv 31%, spun că fac acest lucru pentru a-l susține pe Traian Băsescu. Datoria de cetățean este invocată drept motiv al participării la referendum de către alți 31% din cei care spun că vor vota la 19 mai. 29% din cei chestionați susțin că Partidul Democrat le-a făcut cea mai bună impresie în campania pentru referendum, iar 26% îl indică pe Traian Băsescu, de persoana care le-a făcut cea mai bună impresie în aceeași campanie. De altă parte, pentru 23% dintre respondenți, PSD-ul este partidul care le-a făcut cea mai proastă impresie în campania pentru demiterea președintelui, iar 16% dintre respondenți l-au indicat pe Mircea Joană de personalitatea politică care a lăsat cea mai proastă impresie în campania pentru referendum. În sfârșit, în ce se privește intențiile de vot în caz de alegeri parlamentare, Partidul Democrat obține cea mai bună cotă din întreaga sa istorie, respectiv de numai puțin de 38%. Pe locul al doilea se situează PSD cu 21% din opțiuni, urmat de PNL cu 10% din opțiunile electorale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe ai statelor din Uniunea Europeană au cerut Comisiei Europene să conlucreze mai îndeaproape cu cele 13 națiuni din zona Mării Negre pe plan energetic, al mediului ambient, securității, justiției și reformelor democratice. Focalizarea nouă pe această zonă, spun diplomați citați de Associated Press, se datorează nemulțumirii față de rolul pe care îl joacă Moscova într-o regiune ce include republici postsovietice, interesate în strângerea legăturilor cu Uniunea Europeană. Citate sunt Ucraina și Georgia. Președinta Parlamentului georgian, Nino Bârjănață, a fost astăzi invitată unei prezentări și discuții la sediul Europei Libere din Praga. Întrebată de Ileana Giurchescu despre șansele de reglementare a conflictelor secesioniste din zona Mării Negre, Nino Bârjănață răspundea: O voi spune deschis, până când Rusia, care nu vrea să vadă Georgia în NATO, atâta timp cât Rusia va avea certitudinea că există un obstacol ca Georgia să nu adere la NATO, ea va face totul pentru a nu reglementa acest conflict, pentru a nu ne ajuta să-l reglementăm, ba chiar mai mult, o spun deschis, pentru a nu ne permite să rezolvăm acest conflict. Vor încerca să mențină acest conflict înghețat atâta timp cât vor avea un mesaj că el este un obstacol pentru NATO. Nu este corect, nu e deloc cinstit, fiindcă de partea noastră facem totul pentru a rezolva aceste conflicte.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Belgrad, Parlamentul nu s-a ocupat de alegerea unui nou președinte după retragerea duminică seara lui Tomislav Nikolić, membru al Partidului Radical Serb, ultranaționalist și xenofob, care deține 81 din cele 250 de locuri ale Camerei. Nikolić a fost ales doar cu 5 zile în urmă, cu amănunte Petiu Petkov.
La începutul săptămânii trecute, într-un mod surprinzător, liderul ultranaționalist Tomislav Nikolić a fost ales președinte al Scupștinei, Parlamentul de la Belgrad. Votul a 142 din totalul de 250 de deputați în favoarea vicepreședintelui Partidului Radical a fost privit ca un semnal că, amenințată cu pierderea provinciei sale Kosovo, Serbia se îndreaptă spre o coaliție naționalistă cu participare radicalilor și a democraților ex-premierului Vojislav Koštunica. Președintele Boris Tadić a avertizat că alegerea lui Nikolić contravine intereselor țării. Uniunea Europeană de asemenea și-a exprimat îngrijorare. În altul reprezentant al Uniunii în problemele de politică externă și de securitate, Javier Solana, a caracterizat alegerea lui Nikolić drept o gravă problemă. În condițiile în care țara a avut de ales între o nouă izolare internațională și de alegeri parlamentare anticipate dominate de ultranaționaliști, Partidul Democrat al Serbiei a revenit la masă tratativelor cu celelalte formațiuni democratice. Partidul Democrat al președintului Boris Tadić, Partidul G17+, și Partidul Serbia Nouă. Divergențele au fost depășite în cea mai mare parte și s-a ajuns la acordul de principiu privind formarea guvernului în frunte tot cu Vojislav Koštunica. Demisia liderului ultranaționaliștilor din postul de președinte al Scupștinei a devenit inevitabilă. Vicepreședintele Partidului Radical, care conduce această formațiune în absență președintelui acesteia, Vojislav Šešelj, judecat la Hagă pentru crime de război, a renunțat la post ieri seara. Într-un interviu acordat publicației moscovite Vremea Novostei, ex-președintele Scupștinei avertizează că Serbia nu va avea ce căuta în Uniunea Europeană dacă Bruxelul va sprijini independența provinciei Kosovo. Soarta țării noastre, suveranitate și integritatea sa teritorială depind acum de Rusia, declară Tomislav Nikolić, Serbia nu își va putea menține independența fără sprijinul Moscovei, citat închis. Televiziunea de stat a anunțat că demiterea lui Nicolici a fost convenită de participanții la viitoare coaliție democratică. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă reamintește că peste jumătate de oră puteți asculta emisiunea de seară dedicată Republicii Moldova.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.